Kitaana Presidentii naannoo Oromiyaa kaleessa muudaman obbo Shimallis Abdiisaa arraa bakka bu'ootaa hawaasa Dambidoolloof Qellem Wallaggaa waliin marii taasisanii jiru. Namoonni marichatti hirmaatan dhagii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin obbo Shimallis nageenya godinichaa deebisuudhaan waadaa seenuu isaanii himanii jiru. Marii Dambidoollootti geggeessame kana booda dhimma nageenya daangaa irratti mari'achuudhaaf gara suusaatti maluun isaaniis beekamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bakka pireezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa Boon tasseen muudaman har'a daawwannaa tasaa magaalaa Dambidoollootti taasisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Qellem Wallaggaa beeksisee jira. Obbo Shimallis yeroo qaamolee hawaasa godinicha bakka bu'an waliin mari'atanitti nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisanii mirkaneessuuf mootummaan akka hojjetaa jiru dubbachuu isaanii televizyiniin sabquunnamtii Oromiyaa OBN gabaasee jira. Yeroon ce'umsaa amma irra geenye kan wal xaxaa ta'ee fi wareegama guddaa barbaadu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uu qabna jechuu isaanii immoo kan gabaas tajaajila oduu Itoophiyaati. Aanaa daallee sadii irraa kan marii godhame irratti hirmaatan obbo Mallasee Hiikaa daawwannaa osoo hin eegamin itti aanaan pireezidaantichaa taasisan irratti erga yaada kennan booda waan irratti waliin bari'atan ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti waan himan qabu.
Dargiinsa jira lamuuna garuu namni muugamee guyyaa lama gidduutti uummata isaa gidduutti argamu waanuma hin yaadamne waa'ee nageenyaa irratti mari'anne barna beektaa kunis maaltu jira irra taa'u isin bira irratti inni jiramoo maalii waa isin qabdanii ammas gara mootummaan bal'atee kana irratti nuuf jedhaa jenneen nageenya Dambidoolloo irratti baaggaasonni baay'ee kakaasanii irratti dubbataniiru nuti waa dagallee qabnaa isaanii baay'ee hawaadannuu galan qabnaa kana ammoo akka yoo nu gargaare ija dhammoo arguudhaaf waan abdanna wanti uummatina isa adaraatti kennate kana sakkataan duukaa bu'anii amma isaa danda'amutti. Iddoodhaan raawwatan ibsanii immoo nageenya keenya isin eeggannaa jennee waa dagalle garuma fuulduraattis mootummaan akkasitti uummatatti dhiyaate hojjete gaarii ta'a inni kun akkuma kanatti itti hafu.
Haajii Ahmed Aliijii magaalaa Gabaa Roobii irraa kan hirmaatan yommuu ta'u obbo Shimallis nagaan waarawaa gara Qellem Wallaggaatti akka deebi'u waadaa miseensisaniiru jedhan maaliif muudamanii guyyaa lammaffaatti gara isaanii akka dhaqan ilaalchisees yaada isaanii natti himanii jiru.
Sababni isaa immoo biqiltuu naannoo keenya kun akkaataa godina Qellem Wallaggaatti rakkoon nageenya waan jiruufi nageenya kanaaf jecha qiyyeeffatanii deemaa dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Waliigallee akkasittiin biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa eeggannaa Oromoodhaan akka inni tokkummaan isaa cimu goonee irree walii isaan hin eeggattee waadaa waliigallee jira. Jijjiirama kanatti uummanni hundumtuu gammadee uummanni Itoophiyaa hundi gammadee itti fayyadamaa utuu jiruus nageenya waa'ee nuti nageenya haasa buliisuu waduwaa haasa'uun baay'ee waan nu gaddisiiseefi hooggantoota keenya kanaanii garee kanaanii rabbi Yaaboonyeetu bakka guddaan nuuf akka yalkanii yaaboonyeetu rabbi nuuf kenne waan ta'eefi gara kana ifee taa'anii qabannee nageenya keenya eeggannaa waan jedhamu irratti walii galle jira. Ijoollee keenya isin barbaannaa akkuma waan jedhamu irratti walii galle.
Aadde Burtukaan Tolosaa gaaffilee obbo Shimallisiif dhiyaataa turan jedhan keessaa muraasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Rakkoon qabnu rakkoo komaandii poostii kana bakka waa'ee dhuma uummatni garmalee dhangala'uudha. Ola deemaa yookaan qeerroonis garmaleedha kan inni biyya keenya keessatti miidhamaa jiru. Namni furkuffameeti kan inni ajjeefamaa jiru waan ta'eefi filatamaadha. Baddinaan uummati kan inni dhiyeeffate abaa'oo fakkaata jechuudhaan uffata abaa'oo uffatte jechuudhaanidha kan qeerroon dararamaa jiru jedhanii uummati marii baldaa kana kan isaan dhiyeessanii yaadi isaan nuu kennanii rakkoon qabu irratti hojjenna qaama keenya hin gorfanna homaa yaaddoon qabaatu. Kan inni isinitti himnes immoo adaraa keenya nuffaa fuudhaadha kan isaan nuun jedhan.
Jijjiiramichi akkamitti ilaaltan obbo Shimallis gara aangootti dhufu?
Jijjiiramichis maal isaanitti gara olaanuttidha kan isaan siqanii warri kunis immoo bakka isaanii bu'anii gara fuula duraatti yaadi isaaniis immoo tokkodha waan ta'eefi irra caalaatti jijjiirama adda akka isaan fidan abdiirraa qabna.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa obbo Abtaawun Katamaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii dugda duubatti harkifate akka dafanii xumuraman mootummaan kan hojjetu ta'uu waadaa galamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Shimallis marii bakka bu'oota hawaasaa waliin Dambidoolloo taasisan booda nagaa naannoo daangaa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz irratti mari'achuudhaaf garasitti himaluun isaanii beekamee jira. Raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Naqamtee Gaa.